Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, slušate noćni program Radio Beograda 1, a iza violinskog ključa kriju se ove noći nove teme. I ove noći u centru pažnje je pokret i njegova uloga u opštem poboljšanju našeg zdravlja. Pitamo se večeras, može li igra da ima terapeutsku moć? Večeras u studiju 1 Radio Beograda 1 naš gost je baletski umetnik i koreograf Miloš Sofrenović, a o temama iz medicine i ove noći razgovaramo sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Još jednom dobroveče, slušate noćni program Radio Beograda 1, a ove noći sa vama su iza violinskog ključa Vojislav Kajganić, Miša Milanov i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek.
Thank you.
Poštovani slušalci, u studiju 1 Radio Beograda 1 imam tu čast da ugostim ove noći dva gosta. Jedan je Miloš Sofrenović, muzički umetnik i koreograf. Ne pričamo ove noći ni o baletu, ni o Miloševim koreografijama. Otvaramo jedan novi prostor pogleda na igru, pogleda na pokret i sagledavamo ga iz onog ugla na koji način pokret možemo tretirati u opštem poboljšanju našeg zdravlja. A kao što smo rekli, o temama iz medicine i ove noći razgovaramo sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom. Miloše Predraže, dobroveče i dobrodošli.
Dobro večer, bolje vas našao.
Predraže, evo i u emisiji prošlog meseca, januara meseca, otvorili smo temu koliko pokret zapravo na različite načine može da doprinese opštem zdravstvenom stanju. A danas nam jedan novi pogled na ovu temu donosi Miloš, upravo zahvaljujući onim što jeste negde njegova vokacija, a to jeste sve ono što je vezano za pokret i svi oni koji redovno prate i program Radio Beograda 1 i emisiju Susret, već su imali mogućnost da Miloša sagledaju iz tog domena umetnosti. Danas, Miloše, otvaramo tu jednu temu koja nam zapravo pokazuje koliko sam pokret, sama igra može da ima upravo terapijske rezultate. Koji su to sve neki segmenti u kojima zapravo se otvara ova tema?
Da, jako je zanimljiva tema, jer akademija koju sam završio u Londonu nosi ime Rudolfa Labana, koji je bio po svojoj vokaciji vrlo svestrana ličnost i slikar, studira arhitekturu u Parizu, potom postao koreograf i kada je izbegao iz Nemačke tokom Drugog svetskog rata se prebacio u Englesku i zapravo razvio jednu potpuno novu svoju liniju delovanja, a to je Laban analiza, tačnije analiza pokreta i zapravo shvatio da svi mi nosimo šablone kretanja koje rade za ili protiv nas, jer pokret svaka individue je ujedno i njegov identitet. Uz pomoć određenih terapeuta, jer neki 70-ih, 80-ih godina prošlog veka, znači 20. veka, dance terapija se razvija i kao forma psihoterapije. Znači da neverbalnim putem, u slučaju pacijenata koji imaju ili mentalna ili fizička oboljenja, pokret može apsolutno da deluje sedativski. Tako da Laban, u konkretnom slučaju Labana, on je svoje prva testiranja pravio u fabrikama, posmatrujući radnike i njihova kretanja, i pošto su to bilo na duge satnice da rade po nekoliko smena, poče da analizira na koji način može da im pomogne, da im da novi šablon kretanja, da bi ekonomizacijom smanjio, uštedio njihovu energiju bez da to utiče na rezultate. I to su zapravo bili neki počeci kasnije Laban analize i priča ide mnogo dalje.
Predraže, evo kada je već Miloš pomenuo radnike u fabrici, dakle, možemo da pretpostavimo da oni koji rade za, da kažemo, u proizvodnji jednog određenog proizvoda ili segmenta proizvoda, stalno prave iste pokrete. Koliko pravljanje istih pokreta, naravno, što pripada delu samog posla, može negativno da utiče na samo telo, na čoveka, možda na položaj kostiju, na položaj, način kako držimo ramena ili da li više koristimo levu ili desnu ruku, da li stojimo, ne stojimo. Kako medicina gleda na to? Mislim,
priča o psihomotorici, odnosno psihomotorika je stvari niz pokreta koje mi činimo kada nešto radimo, nije bitno da li radimo posao, radimo kući i tako dalje. U ljudskoj psihi je da taj domen psihomotorike minimalizuje, znači da pravi što manje pokreta koliko je potrebno da se nešto, da se ostavimo, da se postigne cilj. Naravno da svaki automatizam, odnosno ponavljanje istih pokreta u ciklusima koji duže traju, mogu štetno da utiču i na našu psihu i jednostavno mi te pokrete zanemarujemo. Znači, pretvara se automatizam i samim tim može doći i nije bitno i do povrede ako neko radi neki posao u fabrici ili do grešaka i ako radimo na drugom mestu. Ono što bih ja želeo, to ćemo večeras pričati, da ovo je jedinstvena prilika da porazgovaramo kako jedan umetnik koji praktično dodeljuje pokret muzici, kako doživlja muziku. Znači, da li doživlja kao muziku u svom njenom svim kvalitetima i produkciji i muzici i harmoniji i melodijskoj liniji, ili doživlja kao neku postavku nekog ritma ili zadate, da tako kažem, muzičke metraže koje treba da pridruži pokret, što je veoma bitno kada je zdravlje u pitanju. Znači, to je ono što smo stalno pričali i kada je umetnost o slikarstvu u pitanju i umetnost koja ima pokret, da li muzici može da smeta ili ne, odnosno i da li može u tom nekoj, u toj nekoj simbiozi da bude korisno zdravlje. O tome ćemo kasnije pričati.
Koji su rezultati Labanovog istraživanja, Miloše?
Rezultati su da su zapravo toliko postoji nijansi u ljudskom pokretu, jer on se isto bavio i demokratizacijom pokreta, znači bivstvujući na početku 20. veka i zapravo odlučujući da i kroz taj paralelno pokret slobodnog tela koji se rađa u Nemačkoj, što znači posle zadnje polovine 18. veka, kada zapravo ponovo nago telo posebno u javnosti postaje tabu, u Nemačkoj se javlja potreba da se zapravo vratimo na neantički princip potpuno oslobođenosti, jer se mi i rađamo nagi. Čak taj koncept vodi toliko daleko da sad, mislim, 39. godine su i prve, da kažemo, nagi olimpijske igre. Znači, taj koncept apsolutno Freikorp postoji i Laban uz tu priču zapravo demokratizacijom pokreta pokušava da kaže da svaki čovek ima pravo da se izrazi kroz pokret i samim tim, jer pokret je jedan veliki ventil, zato što dolazi iz jedne potpuno druge, da kažemo, hemisfere u mozgu. Pošto postoje jedna podela po jednom američkom psihobiologičaru da leva hemisfera predstavlja razum, desna hemisfera predstavlja osjećaj. I to su potpuno dve različite percepcije realnosti, jer na primjer iz pozicije osjećaja mi krećemo holistički od globalne slike da bi onda radili fragmentaciju za razliku od strane razuma, gde idemo segment po segment gradeći na kraju ukupnu sliku. Znači, to su potpuno drugačiji pristupi i zapravo, pošto pokret najviše korespondira sa podsvešću, jer dolazi iz jednog drugog mesta, zato se pokazao i kroz Labanov rad i nekih drugih ljudi kao vrlo koristan i uspešan na polju terapije i zato što kroz adekvatno nadgledanje stručnjaka vi smanjujete tenziju mišiću, povećavate moć balansa nevezano koja starosna grupa u pitanju je, znači efikasnost, ekonomizacija u korišćenju mišića i uopšte jedan osjećaj isto pospešuje kreativnost koja je jako bitna za vitalnost organizma.
Koliko je sama terapija grupna ili je individualna, odnosno može li se primenjivati i individualno i grupno u zavisnosti od onih koji čine upravo grupu koja je na terapiji? Mogu li recimo ljudi koji evo, vezani su za fabriku i za jedan fabrički proces i koji rade u istom delu proizvodnje, oni pretpostavljaju mogu, imaju iste tegobe, mogu dakle biti deo iste terapije za razliku od nekih drugih koji se bavaju nekim drugim poslom gde je njima verovatno potrebno napraviti neki drugi vid terapije.
Naravno, u kontekstu recimo gde je plesna terapija došla na, kao jedna od grana psihoterapije i tretmana, odnos je uglavnom u jednom segmentu na između, da kažemo, plesnog terapeuta i klijenta, zato što je to jedan vrlo intiman proces koji čak, oni kažu, ima neke četiri faze, to je pripreme da se zagreje telo da bi se smanjio rizik od povreda, onda je period inkubacije gde se zapravo pacijent ohrabruje da se udalji od svesnog i uđe u polje podsvesnog gde uglavnom i leže izvorište različitih blokada i tu kreću prva osvešćivanja, što kaže javlja se prvi simbolizam na nivou pokreta, onda na nivou iluminacije on postaje zaista sve više izlazi na površinu, ona strana koju prosto u svakodnevnom životu potiskujem, jer je to onako najdublje u podsvesnom, i postoji četvrta faza, to je faza evaluacije i zapravo onda procena samog terapeuta kako dalje. Znači, to je ono jedan na jedan. A u slučaju, recimo, Labanu su posleti po uzoru na antiku korusi, znači da su se čak stavljali u jednu dinamičku grupu i to, recimo, smešteno u prirodi, Laban je to radio u Švajcarskoj, čak i bez odeće, znači jedna potpuno oslobođenje instrumenta i samim tim negde i psihe, bi stavljao jedan korus i profesionalne igrače i amatere i zapravo pokušavajući, jer igra je isto društveni fenomen, to je priča o interakciji. I to je isto, jer često pacijenti i imaju problem komunikacijskog koda koji je iz nekog razloga uzurpiran sa spoljnim svetom, tako da se rad u grupi čak i se na tome insistira.
Kako se postaje upravo plesni terapeut?
Plesni terapeut, uglavnom, to je neka linija koja mene jako zanima, zato što sada postoje neke dve linije za koje ja hoću da odlučim. Jedno je, postoje sve aktualnije, plesna nauka, dance science. To je nešto što je novi, da kažemo, nova tendencija, ne bih rekao trend u svetu, zato što se shvatilo da mnogi profesori na plesnim akademijama zapravo nisu dovoljno kompetentni na temu tela, gledano sa medicinske strane.
Šta to znači?
To znači da vrlo često će zadavati određene vežbe ne prateći individualne studente i mogućnost da prepoznaju određene njihove fizičke, onako najmanje anomalije koje sa pogrešnom indikovanim pokretom njima bukvalno mogu da završe karijeru.
Predrže, koliko vi ovde vidite neku konekciju da možda i fizioterapeuti, dakle neki ljudi koji da nam dolaze iz domena medicine, a kojima je balet i pokret uopšte blizak iz nekog domena, da kažemo, bavljenja takođe njime, mogući kao terapeuti, dakle da ne budu terapeuti ljudi koji se bave pokretom, a imaju prosto svest o onome što jeste
pa
čovjek.
Pa to je samo ostaje problem postavke uopšte pokreta u odnosu na ljudsku psihu, znači kako se tom nekom čovjeku koji treba da, na kome treba da se primeni terapija pokretom, postavi definicija šta želimo tim pokretom, znači šta aktivujemo u njegovoj glavi. Da li samo da neke pokrete na nivou vežbi reprodukuje ili da sam razvije, da kažem, maštu, odnosno svoj pogled na te pokrete koje mi predlažemo i objasnimo zašto, ili će čak odlaziti u neku treću zonu, da kažem, lične inspiracije koje treba poveći sa tim pokretom. To koliko on mentalno se aktivira, odnosno na pokret koji mu se zadaje, to je ključ uopšte uspeha u bilo kojoj komunikaciji i uopšte u lečenju pacijenta ili ni bitno poboljšanju stanja. E sad, umetnost je da terapeut pokretom da priđe osobi, znači to je priča kao i sa muzikom, svaki pacijent ima svoju priču, kako dopriti do njegove svesti i na pravi način objasniti da on taj pokret primeni ne samo fizički kako treba, nego i u svojoj glavi. To je osnovi, to je suština čitave priče.
Bhagavati stuti Pratah smerami Saradindu karujjana
Be
Pokret je tema ove noći u noćnom programu Iza violinskog ključa i evo već smo, možemo reći, otvorili interesantne sfere o kojima su pričali moji gosti Miloš Sufrenović, baletski igrač i koreograf i doktor, docent Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije. Predraže, rekli ste da je jako važan način kako se prima pokret. Ja sam pre godinu dana zapravo prisustvovala prezentaciji upravo jedne radionice koja terapiju kao pokret primenjuje terapiju, gde je terapeutkinja zapravo predstavljajući o čemu je reč i otkrivajući samo deo te radionice rečima, ja ću vam zadati pokret, a vi ćete pokret preuzeti i nastaviti da se nišete u ritmu tog pokreta, na neki način pokušala da zainteresovane zaintrigira da postanu deo te radionice. Na neki način meni se čini da tu ne postoji neka dublja veza između samog pokreta i terapije, ako smo mi prepušteni sami sebi da dalje na osnovu zadatog pokreta zapravo sebe na neki način lečimo. To onda možemo da radimo kod kuće, pustivši muziku i slušajući neku muziku i plešući kao nekada kada smo išli u diskoteku i prosto oslobađali se te neke negativne energije i dolazili kući kao posle boravka u nekoj teretani ili nekoj sali. Šta je zapravo suština te iz domena medicine, tog pravilnog prihvatanja pokreta?
Pa suština je baš to što ste rekli. Znači, kako prići jednoj osobi na kojoj želimo primenimo terapiju pokretom? Postoji više načina. Možete držiti predavanje. Znači, toj osobi upalite projektor i pričate šta treba da uradi, zašto to radi, šta će se desiti. Drugi način je da pokušate nekim asocijacijama, da ne kažem da budite maštu direktno, znači u direktnom kontaktu, i da budite maštu te osobe pokušavate i da objasnite koji pokreti pomažu toj osobi za određenu zonu mašte koju želimo probudimo, znači nije bitno u kojoj oblasti. U svakom slučaju taj način prilaska osobi za terapeuta pokretom je ključ uspeha. Znači, ako uspe to da reši i da priđe pravi način osobi, on će biti zaista uspešan terapeut i kao stručnjak, a naravno osoba će imati korist. E sad, praktično terapeut mora da bude pre svega dobar psiholog. Da vidi, kada vidi osobu jednu, malo porazgovara s njom, da vidi u kom domenu uopšte tipa ličnosti se nalazi ta osoba i na taj način i treba da priđete osobi. Stoji, to je suština čitave priče. Jer vi pokrete možete definišete, dobro, to je opet sezon umetnosti i kreativnosti, opet što su pokreti kreativnije izmišljeni, jer mislim, mi kao osobe imamo koliko, 120 i nešto mogućih pokreta, otklona ruku, nogu, različitim pravcima, kombinacijom svih tih pokreta, to je čista matematika, kombinujući pokrete dobijemo praktično neke 1000, oko 2000 pokreta i sve to može se analizira i koji se mišići pokreću, šta se dobija i da li opuštate leđa, da li time rasterećujete kičmu, sve može medicinski se objasni. I vi možete sklopiti uopšte čitav program pokreta, čak i medicinski. Ali ako osobu ne motivišete za to, znači ako ona to shvata kao neku fizičku aktivnost, najobičnije kao na času fizičkog i ne voli to, nemate šanse nikakve kod te osobe da to postignete. Ako opet odete u neki domen mašte pretirani koji takođe toj osobi smeta, opet nećete uspeti. Dakle, to je veoma teško, jer opet ista priča da jednu vrstu umetnosti pokušamo da nekako materializujemo i da napravimo opet kao lek, znači da u pristupom nekim dozama, nekim metražama, što je jako teško kada umetnosti u pitanju. Ali kažem, ko to uradi, on će naravno imati uspeha i kao terapeuta i pacijenti će imati koristi, ne samo pacijenti, nego i zdravi ljudi.
Miloše, kada govorimo o Labanovoj metodi, da li govorimo o terapiji koja utiče na našu psihu ili govorimo i o terapiji koja takođe utiče i na naše telo? Dakle, mi kad odemo kod fizijatra, mi tačno znamo da on sa nama radi određene vežbe i da nam daje određene vežbe, dakle određene pokrete koji će nama poboljšati da možemo više da dignemo ruku ili da nam noga bude pokretnija ili prosto da se rešimo neke tegobe, bola u kičmi ili ravnih stopala. Gde se zapravo, u kojim okvirima se odvija ta, da kažemo, Labanova terapijska metoda?
Labanova terapijska metoda veoma naglašava važnost tog ono svetog trojstva, jedinstva tela, uma i duha. Samim tim rad na telu neosporno utiče na promene, da kažem, umu, jer se to dosta vezuje i to su te tendencije prve polovine 20. veka kad je Jung iz pozicije psihoanalize definisao 4 kategorije koje su podjednako važne u svakom čoveku, a u svakom individualnom čoveku jedna kategorija možda dominira, i to je fizički aspekt, mentalni, emotivni i intuitivni. Tako da naravno da mi ne možemo da razdvojimo um od tela, samo što je ovde polazište neverbalnog, da bi se um odmorio i onda se napravile prvo neke, da kažemo, intervencije na telesnom, ali one naravno mogu da se dogode u korelaciji sa umom, kada to će apsolutno biti rezultat, jer je to, da kažemo, neki ono centar koji dopušta ono finalnu promenu ili ne. Tako da mi, kako god da okrenemo, um ne možemo da izbegnemo, niti treba, ali prednost neverbalne komunikacije, što upravo što je Peđa govorio, pospešuje maštu iz jednog potpuno drugog resursa našeg, zato što mašta, posebno kod ljudi koji nisu umetnici, i kad ohrabrujete, vi zapravo vrlo kod njih radite na aspektu samopouzdanja, jer samopouzdanje je prva stvar koja odlazi kad imamo bilo kakav problem u životu i samim tim i u pokretu. Tako da je samopouzdanje, terapeut, odličan terapeut se prepoznaje upravo po tome što pokušava zaista da razmišlja koliko može iz ugla osobe koju pokušava da pomogne, ne da nameće principe, znači mora da prihvati da će kod nekih osoba te procese ići brže, kod nekih sporije, jer moramo isto da vodimo računa o tome da u interakciji sa klijentom ili, da kažemo, pacijentom, telo je isto jedan vrlo fragilni i, da kažemo, intimni deo našeg postojanja, tako da mi ne možemo da namećemo stvari i ubrzavamo te procese, zato što prosto mora da se prvo uspostavi i poverenje i uopšte vera pacijenta da on može da ode možda po prvi put u tu neku liniju istraživanja unutar sebe.
Upravo sam to htjela da vas pitam, koliko je važno da sam pacijent, da ga tako nazovemo, veruje u terapeuta i uopšte, da kažemo, eto, isceliteljsku neku moć pokreta.
Ono što je moje iskustvo i ti neki aspekti iz plesne terapije koje sam imao u svojim master klasovima uvek primjenjivo, a to je da pacijent u procesu, da kažemo, samo istraživanja koje vi pospešujete određenim zadacima, ne može da napravi grešku. To je najvažnije. Znači, ovo nije nikakav ispit, to nije nikakva vrsta testa, da li ste u pravu ili niste, prosto a pacijent negde i van svoje volje podsvesno diktira svoje potrebe u trenutku interakcije sa terapeutom, kojih možda u nekim trenucima nije ni svestan, što ne znači da ih ne pokazujete. Na terapeutu je da sagleda te neke, da kažemo, gde postoje ta otvorena vrata, gde terapeut može da ode dublje, jer ako se radi da dolazak do akutno problemu u nekom konkretnom pacijentu, nikad se ne dolazi pravolinijski.
Predrže, vi ćete sada sigurno reći da i kad pijemo lekove, ako ne verujemo u njihovu moć, da će oni onog trenutka kad ih progutamo 30% ipak delovati.
Da, pa to je mislim, to su biohemijski mehanizmi koji su dokazani još stotine godina ranije pre nas, i kada uzimamo lek, naravno određeni deo se rastvori i ne možemo više nikako da ga izbacimo napolje, ni fizički, ni na bilo koji način, možemo i mentalno delujemo, ali supstanca se vezuje za naše receptore i deluje. Činjenica je da i ako primenjujemo pokret na bilo koji način, mislim, on mora imati pozitivan efekt, zato što uopšte definicija fizičke aktivnosti ostaje preporukama zdravog života, kada je zdravlje pitanje i fizičko i mentalno, dakle, ukrajujemo preporuku minimum 20 minuta intenzivnog hoda, znači to je minimum minimuma. Može da bude i veća količina fizičke aktivnosti. Tako da taj pokret će imati efekat, ali kažem, ono što smo pričali sada o tom načinu pristupa osobi i zdravoj i bolesnoj, zavisi koliko brzo ćemo postići taj efekat i koliko ćemo dugo trajati i nakon prestanka vežbe. Znači, koliko ćemo, na koji način ćemo pokrenuti mehanizme u telu korisne tim pokretom, u kombinaciji sa muzikom i bez, svejedno, da dejstvo svih tih hormona koji se takođe luče na kraju, uvijek rezultanta svega i muzike i pokreta, luče određenih hormona koji imaju produženo dejstvo, koliko će oni dugo trajati i koji će imati koncentraciju da u telu, da jednostavno imamo pozitivan efekt na naše zdravlje. To je suština cele priče.
Miloše, koliko pokret mora da bude osvešćen prilikom terapije pokretom? Dakle, može li čovjek koji pristane na ovaj vid terapije, naravno dobrovoljno, može li da razmišlja o nekim drugim stvarima?
Pa proces osvešćivanja se upravo tokom terapije i dešava, i recimo postoje neke zanimljive tehnike kao što su Feldenkrais i Aleksandra tehnika, koja je zapravo u svojoj inicijalnoj fazi, da kažemo recimo Feldenkrais tehnika ima odlične vežbe ako imate recimo slomljenu nogu. U procesu regeneracije noge koja je u gipsu, oporavak će biti brži za nogu kad jednom izađe iz gipsa, ako ste vežbali sve vreme zdravu nogu praveći transfer, da kažemo ono, informacija u pravcu povređene noge koja to ne može da izvrši fizički, ali jer se kroz Feldenkrais tehniku pokazalo da je mnogo sporiji oporavak, da kažemo, povređenog dela tela ako u tom procesu regenerisanja potpuno ignorišete taj segment tela. To je ono što pravi sporost oporavka u trenutku, što kažete, kad treba da stanemo na dve noge. Tako da recimo Feldenkrais i Aleksandar tehnika isto imaju pristup da uče samog klijenta, tako da kažemo, da toliko ovlada tom tehnikom da u jednom trenutku sam sebi može da bude terapeut ili da kažem sam sebi da bude kontrolor, tako da se izmešta iz te pozicije pasivnog primanja znanja.
Evo da malo zađemo i u svet muzike i slušamo sigurno jedan od najčuvenijih tanga, miga, kao što i praksa u okviru ovog naučnog programa, slušamo u jednom sasvim drugom izdanju. Kako pokret možemo koristiti kao terapiju, tema je ove noći, govorimo o igri. Moji gosti ove noći u studiju na Radio Beograda 1, Miloš Sofrenović, baletski umetnik i koreograf, i docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Miloše, kako neko odluči da treba da krene na terapiju pokretom? Samoinicijativno neko sugeriše ili prosto koji je to vid spoznaje nekog čoveka da treba da primeni upravo ovu vrstu terapije?
Najčešće, po mom iskustvu do sadašnjem, je na sugestiju osobe sa strane, zato što se uglavnom vid plesne terapije ili terapije pokretom koristi kao alternativna metoda ako neke druge nisu uspjele na dotičnom pacijentu. To naravno često izaziva neku vrstu skepse kod samog pacijenta, zato što on odmah pravi asocijativno, ali ja nemam nikakvo iskustvo sa pokretom. Ali naravno to nije poenta. Dok kod drugih klijenata ili pacijenata budi znatiželju, zato što je to upravo nešto što možda deluje kao lakši put. Zato što ta odnos pacijenta i terapeuta, koji znači i dodir i korišćenje glasa i korišćenje muzike i postavljanje određenih uslovnosti, naravno od strane terapeuta proizvodi osjećaj bezbednosti kod klijenta da kažemo da krene da otvarate neke svoje unutrašnje lejere.
Predraže, pretpostavljam da treba tačno odrediti neke tipove ličnosti, prosto kada vam dođe neki pacijent sa problemom koji se opredelio za terapiju pokretom, da sam terapeut treba da ima neku spoznaju sa kakvom vrstom ličnosti.
Pa jeste, ono što je specifično za možete ljude iz ljudskog vrstva je da ljudi vole da imaju nešto sistematično, da imaju nešto jasno definisano. I pogotovo ako se opuštaju bilo koji vid terapije, nije bitno da su bolesni i zdravi, vole da imaju neke jasne definicije. S jedne strane, i one ko se upušta da bude terapeut mora da ima jasne definicije. Tako da je samo, da bi neko bio uspešan terapeut, mora da definiše programe. Put svakog programa je na početku odrediti tip ličnosti. Znači, moramo da vidimo osoba s kojom imamo posla, s kojom trebamo da radimo, koji tip ličnosti. Znači, da li dominiraju emocije kod te osobe, da li je jednostavno osoba dosta neemotivna, nemaštovita, kojoj grupi pripada, postoji 12 tipa ličnosti. To se veoma lako rešava određenim testovima koje postoje u psihijatriji, mislim, to je desetak pitanja, i to je već prvi korak. Drugi korak je ako se radi o osobi, šta ona želi, znači da li je bolesna, da li ima neke deformitete ili defekte tela ili je potpuno zdrava, koji je njen cilj. Mislim, nekada ljudi dolaze i žele da pokretom regulišu telesnu težinu, mislim, što je jako često danas, a to jeste malo ovako sve banalizovano, međutim to je dosta često. Onda imate oni dolaze sa različitim željama, žele samo da minišu stomak, da ne jačaju mišiće nogu, ruku i tako dalje. Znači, to je taj drugi neki deo definicije posle tipa ličnosti, šta oni žele. I onda morate definišete i terapiju pokretom u neke uže grupice vežbi koje su definisane i lako se postavljaju. Znači, krenemo opet sa stanovišta medicine, koje pokrete moramo da radimo da bi nešto postigli, ojačaj neki deo tela ili eliminisali na kraju krajeva težinu. I onda, i sad je tu ključ stoji umetnika, da te pokrete koji su mehanički, odnosno, recimo, zna se da ako želite da smanjite stomak, da morate da radite najviše vežbe sa trbušnim mišićima i sa leđim mišićima uporedu. Onda sada ne raditi ono što se radi u svim fitness centrima, mislim na spravama, nego napraviti tu u praktično dolazi umetnost koja treba da to nekako kreativno oblikuje, da je i ljudima koji ne vole razne teretane, da im bude lepo u praktično u nekoj igri ili pokretu, svejedno. I kada postavite takve programe, onda i sam program lečenja pokretom ne može da bude neuspešan, a i efekat kod osoba koji su došli i traže pomoć ili žele da rade na sebi, mislim, mora imati uspeha.
Miloše, uopšte sa, evo, Predrag je pomenuo te neke, da kažemo, moguće vidove primene terapije pokretom. Na osnovu nekog vašeg iskustva, šta ljudi žele? Pretpostavljam da, pored toga što neko želi možda da se reši putem terapije igrom viška kilograma ili prosto da na neki način reguliše izgled nekog dela tela, da zapravo ima i oni koji žele i da se na neki način opuste, da prosto pronađu neki svoj mir, da pronađu sebe između duha i tela, hajde tako da kažemo, da se izraze, da nauče da se kroz terapiju izraze i sami pokretom.
Tako je. Ja pošto najviše dolazim kroz svoje master klasove u dodir sa, da kažemo, mladim, neafirmisanim, poloafirmisanim i afirmisanim umetnicima, znači njihov glavni motiv dolaska na master klas je da im pomognem u usavršavanju njihove kreativnosti. Tako da moj pristup je uvek akcenat na da me jako, mene inače kao umetnika zanima individualnost i originalnost umetničkog izraza. Tako da ja pospešam recimo kod tih malih polaznika, recimo bila situacija, sam držao masterclass prošlog leta u Makedoniji i imao sam jednu relativno mladu grupu od 20-ak polaznika i oni su imali izuzetan problem na, čak na onoj, da kažemo, prvoj fazi zagrevanja da se opuste. Tako da sam ja video da apsolutno ne možemo da idemo ni u kakve improvizacije, ni u kakve dalje istraživanja, jer su oni potpuno zaključeni. I onda sam prosto pojednostavio stvari i razmišljajući iz njihovog ugla šta bi njih opustilo, šta njima blisko. To je to onaj zajednički kod komunikativni. Onda sam prosto promenio disk, stavio jedan, da kažemo, hit iz klabinga, promenio svetla u sobi i rekao, zamislite da ste u diskoteci i sada ćete 20 minuta da džuskate, a znao sam da je numera s kom će se ona identifikovati. I to je bilo neverovatno koliko samo u toj promeni pristupa. To je Peđa govorio, vi morate u svakom trenutku svog polaznika, pacijenta, klijenta, studenta da osluškujete i da zapravo vrlo brzo nalazite rješenje. Mislim da se u tome i sastoji kreativnost terapeuta, da ima brze reflekse, jer u trenutku kada recimo pacijent ili klijent prepozna da ne dolazite sa brzim predlogom, znači došli smo do nekog kul-de-saka i ne znamo kako da razrešimo, vi ga apsolutno gubite njegovo poverenje. Tako da recimo ovaj primjer sa klincima, da su oni odjednom džuskali, to je faktor smanjenje mislećeg aparata do onog nivoa da radi za vas, jer kao što kaže ona izreka, previše mišljenja zapravo postaje neproduktivno i samodestruktivno. Tako da u tom smislu, isto da se nadoveže na ovu priču od malo pre, jako je važno i u tim treninzima, i to recimo na plesnim akademijama dobrim se vrlo naglašava, da za razliku od teretana što smo sada spominjali, da je ceo akcenat na kontrakciji mišića. Ono što zaista pravi kvalitetan efekat na mišiće je vodeći računa kada opuštate tu kontrakciju, pošto sve ide po principu po kontrakciji relisa. Relis je dobro primenjen, mnogo efikasniji za oblikovanje mišića i zdravost mišića nego moment samo kontrakovanja. Znači to je upravo kao što oni kažu, nije skok bitan koliko je bitna priprema za skok, recimo u baletu ili u savremenom, kao i doskok. Sam skok je sekundarna pojava.
Pretpostavljam da, evo, pomenuli ste da ste imali veoma mladu grupu, pretpostavljam da uopšte oni koji se danas opredeljuju za upravo terapiju pokretom pripadaju različitim uzrastima. Evo, pomenuli ste da tu ima i baletskih igrača, ali ima i onih koji ne pripadaju uopšte toj vrsti umetnosti. Koliko je važno, koliki je vremenski neki period potreban da ljudi u potpunosti primaju ono što im terapija pokretom može da im dozvoli, može da im omogući. Mislim u tom smislu otvaranja sebe da se izraze pokretom.
Pa to je prosto jedan proces koji je vrlo individualan, kao što svaka ličnost je ostrvo za sebe. Mislim, može da postoji neko, da kažemo, opšte pravilo, ali sa druge strane je nemoguća generalizacija. Ono što je jako bitno u tom procesu, ne forsirati taj proces otvaranja osobe sa kojom radite, nego vi bukvalno puštate da ona diktira ritam. Naravno, u nekim trenucima kad vidite da gubite tu konekciju, a da je da osoba nema razloga ili klijent ili pacijent da ima taj strah, vi možete da pravite neku blagu neverbalnu tehniku demantovanja da nema razloga za strah. S druge strane, morate da ispuštujete tako u nekom trenutku kojoj osobi nešto suviše, zato što prosto i ako su neka lepa otkrića u osobi u tom procesu samootkrivanja, mi ne znamo iz kog konteksta dolaze i da li će to za njih da bude šok, jer faktor iznenađenja može da se primi na različite načine.
Predraže, koliko evo, ovakvi vidovi terapije negde pronalaze neki svoj prostor i u savremenoj medicini? Znamo, pričali smo već više puta o tome da, kao i u ostalom, i terapija muzikom zapravo jeste nešto što se nudi kao sredstvo koje ne odbacuje medikamente i ne odbacuje medicinu, već samo se koristi kao deo tog jednog procesa poboljšanja samog zdravlja.
Pa mislim, nema mesta još uvek, odnosno ne postoji kod nas, u tom jeste problem. Mislim, imamo te brutalne metode fizikalne medicine, to su vežbe, pokreti, korišćenje struje i tako dalje, to je jedna vrsta koja je dobro dovoljna, ali postoji lepše stvari. Imamo s druge strane te neke masovne vidove grupnih terapija pokretom, kao što su, ne znam, Zume i postoje milioni tih, ali ono što nama nedostaje, to je baš o čemu pričamo, to su programi koji ne idu na te, kako kažem, jednostavne, vulgarne pokrete koje mi činimo i kad idemo do prodavnice, nego jasni su pokreti koji trebaju da se rade s određenim grupama mišića, njih nekako uskladiti sa umjetnošću, odnosno sa baletskim pokretima. To je zanimljivije i za osobe. Ono što je jedini problem u tome je što mora da se problem, nije problem, ali to je recimo bolja stvar, da se radi pojedinačno. Znači to već nije terapija gde treba bude grupa od 30 ili 50 ljudi, dakle nije za masovnu upotrebu, ali ako se radi pojedinačno ili u paru, recimo, efekat će biti mnogo bolji, ljudi, pacijenti, osobe će se mnogo bolje osjećati i to je nešto što kod nas ne postoji. Pogledajte, recimo, trenutno u Americi sad, kada je zdravlje u pitanju, najveći hit je jedna knjiga koja praktično nosi naziv Kako skinete pojas, radi se o stomaku, i vi u toj knjizi imate obrađeno šta da jedete. Imate vežbe koje trebate da radite za skidanje sala na stomaku, to su vežbe koje svi znaju, ali je to jednostavno grupi sa jednom mestu i sad samo jedini potez koji treba napraviti sada od tih vežbi koje su poznate, klasične za vežbe stomaka i leđa, samo uskladiti sa nekim pokretom koji se koriste u baletu, koji takođe te grupe mišića koriste, povezati ih sa muzikom i imate jednu metodu koja kod nas ne postoji, ne znam u svetu da li postoji, verovatno postoji negde, imate nešto što je zaista i kreativno i prijatno mislim, nije mučenje, s obzirom da ljudi obično idu kao na giljotinu kad idu da vežbaju da bi skidali kilažu ili jačali mišiće, i dobijete nešto što stvarno je korisno i za pojedinca, neka kraj za terapeuta koji radi sa tim pacijentima.
Pričamo o pokretu i mogućnostima koje pokret daje danas i u domenu terapije. Ponoć je prošla 57 minuta, ovo je vreme za muziku, a mi se posle jedan čas, kada su na programu Radio Beograda 1 vesti, vraćamo ponovo u studiju 1 Radio Beograda 1.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi dan biznis foruma na Kopaoniku bio je posvećen nacionalnoj strategiji ekonomskog i socijalnog razvoja. Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, Dehen Kim, izjavio je na biznis forumu da je dogovoreno da struja u Srbiji po završetku grejne sezone poskupi 15%. On je pozdravio rešenost vlade da sprovede celovite reforme radi bolje ekonomske budućnosti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je država čvrsto opredeljena da počne da radi na merama prevencije od poplava mnogo više nego do sada i obezbedi dugogodišnju i sigurniju budućnost za generacije koje dolaze. Na prezentaciji Nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda naveo je podatak da je Srbija od poplava godišnje gubila 130 miliona evra, a od suša 3 puta više. Srbija kišnu sezonu čeka sigurnija nego pre majskih poplava jer su nasipi tokom obnove ojačani, kaže direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Procenjeno je da trenutno postoji opasnost od izlivanja pojedinih reka, ali da rizika od štete za sada nema. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je na učvršćivanje bilateralnih ekonomskih odnosa Rusije i Srbije, navodi se u poruci koju je na otvaranju druge rusko-srpske privredne izložbe i Beogradskog foruma pročitao ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je rekao da rusko-srpska poslovna saradnja raste i jača u kontinuitetu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je da je to deo ukupnih dobrih odnosa dva naroda koji će biti nastavljeni. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i albanski premijer Edi Rama konstatovali su na sinoćnjem sastanku u Tirani da su Srbija i Albanija u novoj fazi odnosa i spremne su da unaprede saradnju. Gojkovićeva i Rama su ocenili da su odnosi Srbije i Albanije od prvorazrednog značaja za odnose i jačanje stabilnosti u regionu. U eksploziji metana u rudniku uglja Zasjadko u Donjecku u istočnoj Ukrajini poginula su 32 rudara. BBC navodi da je u rudniku zarobljeno više od 70 rudara. Agencije prenose da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo 230 ljudi. Posle majskih poplava danas se ponovo uspostavlja železnički saobraćaj između Beograda i Bara. Prvi voz polazi iz Beograda za Bar u 9 sati i 10 minuta. Jedno obaveštenje. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze izvodit će noćas radove na predajniku Jastrebac, što će izazvati kratkotrajne prekide na radijskoj modulaciji sa lokacija Jastrebac, Tupižnica, Deli Jovan i Besna Kobila. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra zbog obilnih padavina vodostaj gornjeg toka Zapadne Morave prevazići upozoravajuće nivoe. Vreme, danas osetno hladnije sa obilnom kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima, dnevna temperatura od 2 do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
or this. Try to
muzika, umetnost ili lek.
Muzika i umetnost i lek, a pokret danas upravo u službi i umetnosti i leka, odnosno terapije, pa ću u kontekstu toga ponoviti još jednom da su gosti noćnog programa Radio Beograda 1 Miloš Sofrenović, baletski umetnik i koreograf i docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog, a Milošu odmah na početku ovog drugog segmenta noćnog programa iza violinskog ključa i pitanje da li je terapija pokretom preventiva? Može li se koristiti kao preventiva i koji su to momenti kada se neko obrati terapeutu za terapiju pokretom?
Ono što uglavnom situacija je da terapija pokretom dolazi u nekoj fazi akutnog stanja. Ono ne mora da bude ekstremno, zato što u ekstremnoj poziciji uglavnom se, da kažemo, i telo ne dira i postoje drugačiji tretmani. Znači, moglo bi da bude kao preventiva, ali iskustvo pokazalo da uglavnom ide kao proces rezolucije nekog neke blokade koja sad već ima repetitivnost i samim tim mora da se razreši. Znači, da kažem, to su već neka stanja raznih nijansa akutnosti situacije.
Ako bi je koristili kao preventivu, mogu li se napraviti programi upravo da ne dođe do nekih stanja? Svi mi koji se bavimo nekom profesijom imamo neku profesionalnu deformaciju. I prosto možemo li i u procesu, na primjer, neko dete koje vežba klavir od svoje 7. godine, pa ide u muzičku školu, pa srednju školu, pa fakultet, već negde ima predispozicije, recimo, za spondilozu, da ga bole leđa, ruke, ramena. Možemo li još u tom nekom procesu, hajde da kažem i školovanja, uputiti roditelje, potom i decu, osvestiti i mogućnost neke terapije pokretom da do toga ne bi došlo?
Naravno, vi imate primjer recimo skandinavskih zemalja gde u određeni periodi godine nemaju svetlosti. Ja sam na jednom stipendijskom programu na severu Evrope na fakultetima viđao sobe koje su apsolutno obavezno mesto gde boravite pod određenim lampama između predavanja da bi prosto se regenerisali za sate i sate koje provodite u mraku, da onom kažem prirodno svetlo koje nedostaje. Tako da u tom kontekstu pravim paralelu kada bi se tako nešto uvelo na muzičke akademije, pa čak da kažemo i plesne akademije i glumačke, recimo tendencija, to je recimo bila situacija kad sam provodio vreme na Central School of Speech and Drama u Londonu, sam primetio tu tendenciju mladih studenta, što je normalna euforija, vi ste na divnoj školi, to je sve jako zanimljivo, da on u tom nekom hyper energiji se apsolutno ne isključuje na pauzom, oni bukvalno kao da ne izlaze iz svojih likova. Na duže staze to pravi jednu tenziju i da kažemo hroničnu anksioznost koja je jedan duži period uopšte niste svesni. Što kažemo, izlaziti iz lika. Treba ovladati moći isključivanja. Kao kad odete recimo kod kvalitetnih bioenergetičara, pa oni odmah posle tretmana kažu moram da operem ruke da sperem tvoju energiju sa sebe. To je potpuno legitiman proces. Kao što se sećam tokom studija klavira, jedan sjajan profesor klavira me naučio da moment kada sedneš da sviraš, uzmi svo vreme ovoga sveta. Znači, apsolutno način kako uđete u nešto će dosta uticati na smanjenje tenzije, uopšte taj pristup. I kad gledate neke vrhunske pijaniste ili pijaniskinju, ono francusko sam baš zapazio pre neko veče, mislim da ona neke 40 sekundi samo sedela pred tim klavirom i vi vidite da prolazi kroz jednu vrstu opuštanja i u nekom optimalnom stanju, a ne ekstremnom stanju kreće da svira Ravelov koncert koji nije ni malo lak.
Koliko je zapravo terapija pokretom svestrana i koliko nekih različitih metoda možemo da primenimo, o kolikom broju metoda se govori kada kažemo terapija pokretom?
Terapija pokretom, mislim, ja ću samo navesti, to su recimo terapija, što kažu, centriranje uma i tela, BMC, Body Mind Centering, imate Alexander Technik, Feldenkrais, Pilates, imate terapiju pet ritmova Gabriela Roth, imate biomehaniku, imate kineziologiju, znači to su različite terapije koje prosto svaka ima akcenat na jednom aspektu dominantnom iz koga počinje proces ili tretman, ali sve imaju tu zaokruženu crtu referencu i na biomehaniku, na anatomiju, na fiziologiju i na psihologiju samog pacijenta, jer mi prosto ne možemo te aspekte, ako kvalitetno pristupamo procesu lečenja, da ignorišemo, jer rezultat će biti nepotpun.
Predrže, koliko je moguće da recimo neki ležeći pacijenti koji su zbog nekog stanja organizma u prosto takvoj situaciji da dugo vremena na primjer leže, koliko je njima recimo važno da u nekom postterapeutskom periodu takođe primene i određenu terapiju pokretom? I koliko bi možda neki terapeut ovakvog tipa njima bio takođe koristan?
Pa, bio bi korisno, apsolutno, zato što nakon dužeg ležanja vi imate one osnovne terapeutske metode podizanja bolesnika iz kreveta, dakle to je zaista sedenje prvo po minut na krevetu, pa onda sledećeg dana ustanje stajanje pored kreveta. Kada se pređete osnovna faza, bukvalno povećanja tonusa mišića koji su bili neaktivni ležanjem u krevetu, a nakon toga ono što se često dešava, pacijenti idu eto u banje, mislim banje je simbol nečega produženog lečenja, to je praktično produženo lečenje pokretom, ako ne vidimo šta se tamo radi. Sad, naravno, mogu da se izbjegnu te klasične metode koje su dosta, mogu reći slobodno, suvoparne i za pacijente i za lekare koji to primenjuju, i priključiti neku terapiju pokretom koja bi bila mnogo kreativnija i za samu osobu, za bolesnika i za njegovu psihu, sigurno da bi imao više efekta i samim tim, ako bi on bio više motivisan, samim tim programom kako se rehabilituje, sigurno da bi pre došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja. Tako da je tu u stvari prostor koji može se iskoristi, koji bi trebao da se iskoristi za pokret.
Miloše, koliko ljudi koji dolaze upravo iz tog okvira pokreta, dansa, bilo koje vrste, vide sebe upravo kao terapeute nekih pacijenata koji su recimo svoje neko utočište pronalazili ranije u banjama, dakle negde u domenu medicine?
Pa mislim i iz ugla terapeuta.
Da.
Mislim da to apsolutno preduslov za to, to su kao određene predispozicije, ja zaista verujem sa kojima se rađate. Vi prosto morate da imate tu vrstu otvorenosti i da kažemo dara i kanala, da ja zaista verujem u predodređeno za tu vrstu terapeuta. Znači to je nešto što ne možete da nametnete, zato prosto morate da imate dar koji onda usavršavate kroz studije, zato što to je prosto stvar jednog dijaloga i da je apsolutno obe strane i vi rezultatima svog pacijenta se obogađujete, a za u slučaju onih umetnika koji imaju tu prosto potrebu za akumulacijom znanja i da kažemo karijerom i ambicijom, to ne bi bio adekvatan posao.
Gde u svetu može da se neko školuje da bude terapeut pokretom? Da li je neophodno za to neko baletsko predznanje ili uopšte bilo kakav kontakt sa igrom? I uopšte koliko su te metode prisutne kod nas?
Što se tiče sveta, dva glavna centra gde su se uopšte te asocijacije za DMT, Dance Movement Therapy, i formirale 60. godina, su bili Velika Britanija i Amerika. To su i dalje kao akreditovane asocijacije, dve glavne se nalaze u te dve zemlje i recimo na pet kultnih fakulteta, samo recimo da navedemo u Engleskoj i na Rowan Hampton University i na još nekoliko, tu su apsolutno, nemaju nivo doktorata, koliko znam, ali imaju nivo mastera koji traje 3 godine i zahteva predznanje u igri ili što se tiče školovanja ili adekvatnu kompenzaciju senskog iskustva, da kažem, ako ste kao neka vrsta analfabete u igri, dovoljno godina radili sa nekim referentnim trupama, jer ste prosto imali dar, može se uzeti kao substitucija za diploma, ali u principu se zahteva diploma, zato što 3 godine je dovoljno novih informacija sa pozicije nauke i one zahtevaju da vi to prosto da imate motoriku, iskustva motorike, znači tu nema vremena sada da vas edukuju i telesno.
Koliko se ove metode primenjuju kod nas?
Ja, pošto već duže vremena ne živim u ovoj zemlji, ali sam često ovde, ali na nivou, da kažemo, terapije pokretom sam video neke projekte koje su imali te elemente, pa pretpostavljam, pošto po uspešnosti rezultata, rad sa ljudima obolelim od autizma, rad sa ljudima oštećenog vida, rad sa ljudima s određenim stepenom invaliditeta, pretpostavljam, pošto su bili vrlo uspešni rezultati, statina, čija sam vidio samo same predstave, da je geneza procesa isto uključivala metodiku, koja sad ne znam koliko je pokrivena, da kažemo, edukacijom ili koliko samo ispravnošću samog reditelja ili koreografa.
Koliko sebe vidite kao školovanog upravo u ovim centrima koje ste pomenuli negde u budućnosti, kao terapeuta koji višestrano bi mogao da deluje, dakle na one kojima terapija pokretom bi mogla da poboljša neko opšte zdravstveno stanje i gde bi prosto terapija pokretom mogla da se negde u tom domenu psihologije, psihijatrije, dakle samog uticaja na psihu klijenta, da promeni prosto neku njegovu spoznaju o samome sebi.
To je nešto što me jako zanima iz prostog razloga što ja radeći kao predavač u Beču sa 5 ili 6 godina u kontinuitetu provodeći po 20-30 sati nedeljno držeći časove u različitim tehnikama, posebno ljudima koji nisu trenirani u plesu, jer su mene apsolutno interesovali, da kažemo, amateri u polju pokreta, zato što sam do tog trenutka toliko vremena proveo u jednom miljeu da sam prosto morao da se udaljim od tog miljeja koje samo ima, da kažemo, ono, ambicije, osvajački i prosto više dajete nego što dobijete nazad. I ta prva iskustva u trajanju od 5 godina su meni zaista donale, sam video velike pomake za kratko vreme. Ta spremnost da ljudima dajete neke malo zahtevnije fizičke zadatke, da ne pristupate njima u startu kao iz pozicije žrtve ili invalida samo zato što su amateri. Znači, vi morate da nađete metodu da razbijete ta njihov strah. Jer oni se apsolutno u startu mere sa vama, ali ja nikada neću doseći tvoj nivo, a vi njih onda podsjetite, ali tvoja poenta da ti dostigneš svoj maksimum, ne moj.
Predraže, koliko vidite ovde sličnost negde sa onim što jeste deo vašeg istraživanja, primene muzike u medicini, odnosno u onom domenu samog izbora muzike koji je vezan za pokret? I koliko kada je pokret u pitanju je važna muzika, koliko sam ritam?
Pa, to je, mislim, pre svega, da se osvrnem na ovo čemu ste pričali malo pre, u svakom slučaju mislim da i terapeut pokretu mora da ima neka saznanja o ljudskom telu i o oblastima medicine. Znači, ipak mora da zna nešto, kao i lekari ako žele da primene pokret ili da bar prati šta se dešava, mora da znaju nešto i o pokretu. Kao i u muzici, mislim, ipak ako imate dve grupacije gde su svi apsolutno lajci za ovu drugu stranu, teško je to uskladiti. Tako da bi bilo dobro i poželjno da ipak i lekari budu informisani o pokretu, mislim, u toj umetničkoj strani pokreta i obrnuto. Analogija postoji sa muzikom, međutim, ono što je bitno sada, kako pokret primenjujemo, da li sa muzikom ili bez. Pokret može se primenjati i bez muzike. To se radi naravno na dalekom istoku, radilo se još u Kini. To je ona priča da ako imate dva nadražaja naših čula, šta se dešava u našoj glavi. Dakle, to je ona priča, ako koristite muziku i gledate vizualno slike, vi nemate efekt samo muzike, nego i tih slika koji bude maštu. Ako imate muziku sa rečima, sad imate muziku sa pokretom i pokret sa muzikom. Pitanje je šta će muzika probuditi kod pacijenta i šta pokret budi kod pacijenta. Tako da je to veoma složeno kada se primenjuje jedno i drugo. I analogija, kažem, potpuno ista. Dakle, istraživanje moglo se radi i sa pokretom izolovanim, sa pacijentima, kao što se radi i sa muzikom. Metoda bi bila praktično potpuno ista. Jedino bi postojali tehnički neki problemi kada je medicina u pitanju, kako meriti, recimo, EKG ili pritisak koji mora bude povišen, EKG mora da ima smetnje zbog pokreta. Međutim, postoje način da se to uradi, ali potrebno je jasno definisati da li sa muzikom ili bez. To drastično menja čitav pristup.
Miloše?
Pa, apsolutno menja čitav pristup, jer iz pozicije moje iskustva do sada mnogo je zahtevniji proces rada bez muzike, zato što on momentalno kod određenih ljudi izaziva ili što kažemo ono trčanje par koraka unapred, znači anticipiranje procesa umjesto biti u tom trenutku. Ljudi, veliki broj ljudi ima problem ili dugo nije praktikovao da provodi vreme sam sa sobom. Mislim, zbog dinamike života i to uopšte nije ni mala ni naivna stvar. Vrlo često imate ekstremne emotivne reakcije kod ljudi, to sam primećivao, ako ih jedan duži period podsjećate i usmeravate se fokusirano na svoje disanje. Vi odjednom imate oslobađanje nekih tenzija kojih u prvom trenutku čak izbunjuju, jer su to prosto neki kao emotivni čvorovi koji prirodno, to je proces kao čišćenja. Vi samo morate tu da im kažete da je to normalan deo procesa i da ne treba da ima nikakvu vrstu anksioznosti, ali mnogi imaju. Moja praksa kroz master klasove je da počinjem sa muzikom, zato što mislim da je to prosto kao jedno odvlačenje pažnje, da oni ne pokušavaju, ljudi u neznanju pokušavaju da budu u većoj kontroli stvari, jer naravno nije lako prepustiti se, posebno nekome ko je tek došao. Mislim, zašto bi u startu imali ono slopo poverenje, i tu je muzika taj neki moj asistent koja im prosto daje jedan ambio da nisu ni na kakvom ispitu, da ništa ne rade pogrešno i da će sve biti u redu.
Koliko je negde ritam važan, dakle bez obzira da li je to muzika ili nije, sam ritam pokreta, da li je ritam mora biti ujednačen?
Ono što je važno je da se u procesu, kao što u svakom klasu, da li baletskom ili savremenom igre, vi imate jednu vrstu gradacija ka da kažemo najkomplikovanijim kombinacijama, gledano ono kardiovaskularno do kraja časa, to su znači kombinacije iz dijagonale, skokovi, da kažemo i najriskantnije gledano fizički, a i za sam biološki sistem, tako da je jako bitno možda imati neku vrstu linearne gradacije, a od onih malo naprednijih polaznika onda je rad sa kontrastom, zato što to apsolutno reflektuje kao samu prirodu, pošto mišić ide po principu kontrakcije i rilisa, koje su dva različita kvaliteta energetski gledano i mehanički, samim tim to je u ritmu. Evo daću vam primer, postoji taj sistem Gabriel Roth iz 70. godina koji se zove pokret putem pet ritmova, i oni ih definišu, znači to je ta varijabila, kažu da energija funkcioniše kroz talase, šablone kretanja i ritmove. I oni kažu da taj prvi talas koji nekada praktikujete po sat vremena je, prvi kvalitet je protok pokreta, onda imate odmah kontrastni stakato, onda vam je treći kvalitet haos u pokretu, četvrti kvalitet vam je liricizam i peti kvalitet je stilne, stili znači stanca.
Pedrže, znamo koliko je zapravo ritam, koliko može biti dobar, koliko može biti i loš kada je naše srce u pitanju, koliko zapravo može dovesti ritam našeg srca u jedan disbalans.
Tačno, s tim što je malo kod pokreta lakše, nikada ritam koji mi stvaramo pokretu ne može toliko dugo da traje, i čak ako smete ritmu našeg srca, ne može toliko dugo da traje koliko može muzika. Tu muzika može da traje i 20 minuta u standardnom ritmu koji je recimo loš za naše srce, i to može da nam smeta. Pokret koji god da radimo, jako je teško na kraju krajeva, iako je čak ritam pokreta taj koji se nuklopa s našim srcem, on ne može biti, ne može se ponavlja uvek jedan pokret bez prestanka. Doći će neki drugi pokret koji se možda neće uklapati s našim srcem, ali svejedno sama ta promjena aktivnosti mišića dovoljna je da, iako ne odgovara ritmu našeg srca, da ipak nemamo negativni efekat. Tako da je to malo lakše kada je pokret u pitanju nego sama muzika, ali u svakom slučaju iste priče. Mislim, imamo ritam srca, i ako pokret odgovara ritam pokreta našem srcu, bit će prijatnije. Jedini problem je što, naravno, to je fizička aktivnost i brzina našeg srca, frekvenca se menja. Mi se i zamaramo, srce se obično brzava, i sad je to jako teško uskladiti ritam, međutim brza promjena pokreta, brza, ne treba se bude naravno da se meri u sekundama, ali uopšte ta koreografija, kreativnost u pokretu praktično će eliminisati štetno dejstvo tog nekog neusklađenog ritma pokreta i našeg srca.
1 čas 35 minuta, a naša tema jeste pokret i terapija pokretom, kako nam pokret, odnosno igra, može zapravo pomoći u opštem poboljšanju zdravlja. Miloše, šta se dešava posle terapije pokretom? Dakle, neko ko bi se opredelio da primeni ovu terapiju zarad opšteg nekog poboljšanja, nekog problema ili opšteg zdravstvenog stanja, koji je to osjećaj koji on ima? Pretpostavljam da na osnovu iskustva, ne samo kao terapeut, već i kao neko ko konzumira terapiju pokretom, možete da odgovorite na to pitanje.
Pa iz ugla posebno, da kažemo, pacijenta se dešava jedno veliko rasterećenje, zapravo vraćanje na osnovne principe, to je osjećaja simetrije, jednostavnosti, harmonije, reda unutar sebe. I tu su prosto neki principi koji posebno u današnjem vremenu vrlo odstupaju, a tu su neki, ja bih rekao, osnovni principi i zakonito prirode i da kažemo negde i koreografije koja je negde zapravo preslikana slike da kažemo uređenosti prirode, i to se recimo vidi čak i u istoriji baleta, da je balet zapravo počeo time što vi niste imali prosinju, nego ste sa balkona gledali formacije koje su plesači pravili na podu, i one su korespondirali simbolički sa kosmičkim sferama, i to je to prosto identifikovanje čoveka sa kosmosom i lociranje svoje malosti ili velikosti u svetu kome pripada. Tako da je to prosto jedan osjećaj, prvo ono što vam se definitivno vraća je samopoštovanje i samopouzdanje. To su ono uglavnom prva mesta koja i najukutnija, koja su, da kažemo, zaglavljena u trenutku kada pacijent dolazi da potraži pomoć. Sposobnost posle terapije da održavate tu neku razinu, jer se dosta informacija razmenjuje između terapeuta i pacijenta tokom procesa rada, posebno jer terapeut stalno podseća pacijenta da ne zauzima pasivnu ulogu, da ovaj proces je ograničen i da u trenutku kada se završi on ga stalno informiše i hrani mehanizmima koje će on morati da primenjuje samo u trenutku kada izađe. Tako da ta vrsta budnosti i povećanja nivoa svesti je jedan novi, da kažemo, postajemo bolja verzija sebe.
Predraže, kada smo razgovarali o terapiji pokretom i onome što se dešava posle, da kažemo, jednog treninga u fitness centru, kada mnogi izlaze zadovoljni, kada smo rekli da zapravo organizam u tom trenutku takođe luči hormone zadovoljstva koje zapravo nas i dovode do tog jednog osjećanja da smo zadovoljni sobom i da smo zadovoljni da smo nešto za sebe uradili, koliko se u ovoj vrsti terapije pokretom zapravo dešavaju slični procesi u našem organizmu?
Pa dešavaju se, mislim, kada izađemo iz obične teretane, odnosno fitness centra, mi imamo, nije samo te osjećaje zadovoljstva, neko ima, neko nema, ali imamo mehaničko pražnjenje, dakle imamo izbacivanje štetnih materija iz mišića koji zaostaju ako imamo neku ograničenu dnevnu aktivnost. Dakle, mi zaista ispraznimo depoje i koristimo štetnih materija, time praktično aktivamo mišić da ponovo stvara određene substance i time se i on relaksira. Tako da imamo zaista mehaničko poboljšanje kvaliteta čitavog tela i to naravno i naša psihoosjeća. Ako uživamo u tome i smo svesni koristi, onda smo i mi zadovoljni. Uopšte kada je pokret u pitanju, ako sad imamo i tu neku, ajde da kažem, umjetničku stranu pokreta i ako ona motiviše pacijenta ili osobu koja je zdrava, a veća šansa da ipak motiviše nešto što zaista je kreativno od nekih pukih pokreta koji su jednostavno propisani zaista mehanički, kao da se radi o nekoj poluzi ili nekom tegu. Naravno da će se osoba koja primenjuje terapiju pokretom, koja je tako kontrolisana, bolje osjećati. To je potpuno prirodno.
Miloše, koliko terapija pokretom nešto što je, evo, uzeću Predragove reči, umetnička strana, dakle koliko imaju taj neki domen umetnosti, koliko je to neka jednostavna repetitivnost i da li to zavisi od samog terapeuta?
Mislim da se umetnost upravo sadrži u toj vištini terapeuta da što uspešnije uđe, shvati i u saradnji sa pacijentom modifikuje njegov svet i zapravo ga optimizuje. I napravi ga optimističnim i optimalnim za funkcionisanje. Tako da su umetnost upravo sadrži kao ono, da kažemo, u starom veku, kad je umetnost se zapravo izjednačavala sa veštinom umeća rada, zato što je to jedan vrlo taktilan proces, on ima svoje zakonitosti i vi apsolutno na studijama ovladavate tehnikom, ali vi kao terapeut morate biti spremni na kreativnost u uslovima nepredvidljivosti i iznenađenja koje su apsolutno u procesu neminovni faktor.
Pomenuli ste da je i Laban svoje radionice radio na polju. Znamo da mnogi vežbači, recimo taj čiji veštine takođe vežbaju u parku i da to naravno u svetu češće možemo da vidimo te ljude, koliko bi terapija pokretom upravo koja se odvija u parku na nekom otvorenom prostoru iz neke vaše prosto vizure, a pričamo kao nekom mogućem modelu ovde kod nas, koliko bi bilo je moguće realizovati, koliko su ljudi otvoreni da neko drugi sazna da su oni na terapiji pokretom, hajde tako da kažemo.
Pa mislim da što se tiče rada u uslovima eksterijera, mislim da bi mnogi bili otvoreni za tu vrstu, da kažemo, uslovnosti rada. Jedina otežavajuća okolnost, recimo u kontekstu, da kažemo, našeg rada, da van, da kažemo, morali biste dodati tu neku vrstu predgrađe da biste postigli uslove, da kažemo, zvučne neometenosti, jer vi ako čak i odete, recimo, u botaničku baštu, pošto ona sa svih strana i energetski i auditivno okružena protokom saobraćaja, vi imate neku vrstu nemogućnosti da se opustite i isključite do kraja. Opet, s druge strane, cela poenta odlaska u prirodu da se konektujete sa onim autentičnim zvukovima ptica, lišća, vetra i tako dalje. Tako da, Razni i Laban, čak i Jozef Pilates u svojoj ranoj fazi je svoje vežbe upravo pravio na otvorenom i pospeživao tu prosto, mi jesmo deo prirode i posebno u ovom 20. u veku koja nas sve više i više i povećava naše satnice rada u zatvorenim prostorima, pod veštačkim svetlom, sa klimom koja je zapravo neka vrsta prerađenog vazduha, rad u prirodi više nego poželjen.
Kako da prepoznamo lažne terapeute?
Jedan od osnovnih kriterijuma, čuda se apsolutno ne dešavaju preko noći, zato što terapeut koji naglašava od starta cilj, a ne stavlja akcenat na sam cilj i ishodišta, ne na sam proces, je već indikativno da se neće pokazati kao dobar terapeut. Znači, terapeut koji apsolutno ostavlja otvoreno koliko će trajati proces, usluškuje i stavlja akcent na samo put do neke tačke ishodišne i ne zacrtava u startu da kažemo neku vrednost do koje želimo da stignemo, zato što to za pacijenta može da napravi dodatni pritisak, a šta ako ne stignemo do te tačke, očekivane poboljšanje. To bi bila jedna stvar, znači konzumacija vremena i isto umeće terapeuta da ne dominira u tom odnosu, barem ne na onaj očigledan način. On mora da bude u kontroli čitave situacije, ali on mora da kod pacijenta proizvede osjećaj ravnopravnosti sa, da kažemo, blagom dominacijom koja je potrebna pacijentu da se osjeća da je u sigurnim rukama, a ne nametanjem znanja, zapravo neka vrsta, da kažemo, narcisoidnosti.
Predrže, pratite svetske tokove u medicini, koliko je ovaj metod, dakle, terapije, pokretom terapije, igrom pre svega, koliko je ono primenljivo u nekim zdravstvenim centrima u inostranstvu, koliko savremene medicine, znamo da se više otvara i o nekim, hajde da kažemo, alternativnim vidovima, dakle, ne samo onoj klasičnoj standardnoj medicini, i koliko bi jedan vid ovakve, hajde da kažem, medicine, dakle, doprineo možda nekim pacijentima, prosto onima koji su malo skeptični prema ovoj klasičnoj medicini?
Pa mislim, u svetu postoje centri, naravno u najrazvijenijim zemljama sveta postoje centri medicinski, odnosno bolnice koje imaju tu terapiju pokretom, ali zaista to je potrebno i prostor i zaista tim stručnjaka, tako da već postoji. Sa druge strane mi imamo i mislim opet pominjem tu zapadnu kulturu, ali ono što je fascinantno, ako neko ikad bio u Kini, ujutru kada ustanete u pola šest i stanete na prozor, mislim sunce još nije izašlo i tek izlazi i napolje tišina, ako obratite pažnju, pogledajte dole na ulicu, ako imate parkove, sve to je puno ljudi, njih ima 100, mislim 1000, oni imaju, vežbaju, mislim nije bitno da je taj či kako se zove, vi možete muvu da čujete, znači u potpunoj tišini, ali to je, parkovi su pune, ulice su pune, nakon toga se i povlače, spremaju se i na posao, znači to je neke, ako njih je to deo kulture, ta terapija, to je terapija pokretom, mislim nije fizička aktivnost da jednostavno rade one vežbe koje smo radili u osnovnoj školi, nego imaju čitavu nauku kada je pokret u pitanju. To se radi sad na zapadu, sve više se prebacuje terapija pokretom i u domen preventive, odnosno jednom reču bolje sprečiti nego lečiti. Ali kažem, bitno je da svest se promeni kod nas, jer za to nije potrebna nikakva materijalna investicija veća, pa da kažemo da nemamo novca ili da nemamo neka sredstva. Ništa vam ne treba, trebamo samo znanje i da se počne sa procesom. Tako da ja se nadam da će kod nas početi to da se primenjuje terapija pokretom i u zdravstvenim centrima, jer stvarno nije nikakav problem.
Miloše, koliko je terapija igrom nešto što je još uvek u, kažem, u domenu onog povoja, kada govorimo naravno o Evropi i o svetu, koliko se terapeuti ovakvog tipa okupljaju na nekim kongresima, simpozijumima i razmenjuju neka svoja iskustva?
Pa dve glavne asocijacije plesne terapije, on postoje nekoliko centara u Evropi i Americi, naravno u čitavom svetu, ali oni imaju redovne susrete iz prostog razloga što je to jedna, da kažem, relativno mlada grana, ako kažemo da su se asocijacije samo glavne u Americi za terapiju pokretom i Velikoj Britaniji formirale 60. i 70. godina, to je za nauku jako kratak period. Da. Tako da je frekventnost njihovih simpozijuma samim tim što je dobro učestalija, da, jer je prosto ovoj vrsti grane, jer mi ipak se radi sa ljudskom psihom, ne samo sa ljudskim telom, Jako je veliki rizik i jako su velike posljedice u slučaju greške u primjeni metodologije. Tako da mislim da njihova konstantna potreba za usavršavanjem, naravno postoje kanoni od kojih oni polaze, oni ne sumnjaju svoje osnove, ali stalno postoji proces refleksije i samorefleksije. To recimo bi bio isti ekvivalent u domenu psihijatrije, da na svakih nekoliko meseci, sad ne znam tačno godinu dana, sam psihijatar mora da prođe kroz proces terapije pre nego što se vrati ponovo u posao. Prosto smo svi u tom smislu potrošna roba, jer ovaj proces rada sa pacijentima dosta i oduzima energije. Ali apropo ovoga, malo sam teo da dodam što je Pelje pričao na temu Kine, to je zaista tačno, jer recimo definicija istorije plesa, da kažemo istočnje, na istoku u odnosu na zapad, se lociralo suštinski da su zapadne tendencije u plesnim formama uvek u svojoj osnovi nosili potrebu za progresom, što znači i za daljim razvitkom, dok su istočačke tehnike uvek imale potrebu za stabilnoću i održanjem, jer su bile u direktnoj korelaciji i sa tradicijom i sa identitetom. I to mislim da je jedan jako važna poenta, zato što taj potreba za konstantnim progresom na zapadu, zapravo vodi u jednu vrstu i samodestrukcije, jer nikada ne nalazi mir. Tako da to recimo ako u Kini imamo situaciju da su ljudi u parku i imaju grupni tai chi interakciju, znači oni su na nekoliko nivoa spremni za posao, oni su već napravili tu komunikaciju sa drugima, za razliku od zapada da ljudi počinju dan tako što će u pet ujutro otići u teretanu i istrčati u potpuno najneprirodnijim uslovima jedne trake za trčanje, koja još pritom ispred sebe ima televizor i sve to na povećanoj brzini, jer imate samo pola sata, a zacrtali ste sebi određeni broj kalorija. Tu startu za garantovan stres za ostatak dana.
Znamo koliko je stres štetan za organizam?
Maksimalno. Dakle, treba ga izbeći, bilo da se radi o socijalnom stresu, dakle na radnom mjestu ili u porodici, bilo da se radi stres fizičkom aktivnošću ili ishranom, ali stres je nešto što razara organizam i krvne sudove i moždane ćelije, tako da moramo da izbjegnemo ako možemo.
Miloše, da li je moguće napraviti neke male modele vežbi koje bi svako od nas ujutru mogao da radi, ne bi li poboljšao sopstvenu cirkulaciju, poboljšao neku, evo, da kažemo, tu mogućnost komunikacije sa drugim, prosto nekako sebi na bolji način odredio sam početak dana.
Pošto je sam početak dana polazi od nas samih, samo odgovor se nameće, komunikacija na početku dana treba da se uspostavi unutar nas samih, što bi Klein rekao, dijalog samog sa sobom. Neki istočački teoretičari su davali vrlo jednostavne vežbe da, recimo, u trenutku kada par minuta uzmete da operete zube, bukvalno se samo fokusirate na radnju pranja zuba, bukvalno što kaže praznite svoje misli, i oni kažu iznenadit ćete se efektom i rezultatom opuštenosti koje to izaziva. Zato što vi odjednom počinjete da primećujete detalje same mehanike, da li je kružno je pokret rukom ili ne, i zapravo potpuno pravite jedan mikrokosmos gde zapravo nema nekih velikih misli, nekih velikih očekivanja od ostatka dana i tako dalje. Mislim da je taj unutrašnji dijalog preduslov za dijalog sa spoljnim svetom.
Koliko je važno takve stvari primjenjivati onda tokom celog dana? Dakle, kad nešto radimo, usredsrediti se samo na to, a ne dozvoliti da nam glava bruji sa više različitih stvari.
Pa postoji moment, recimo, ako ste u kontekstu kancelarijskog posla ili ste veliki broj sati pred kompjuterom, jedan od osnovnih saveta je da stolicu, recimo, zamenite onom velikom pilates loptom, koja će u svakom trenutku, ako ste mnogo konsternirani pred ekranom, shvatite da gubite balans i da postoji rizik da ćete pasti, a isto ta lopta vas stalno podsjeća na donji deo kičme i ove zadnje repne pršljinove, da prosto to morate da istežete, jer tu dolazi do sleganja skeletona. Tako da su to, recimo, neki mali trikovi kako možete da stalo budete, da kažemo, što sam spomenuo na početku emisije, u budnom stanju. Istovremeno je dobro praviti određene pauze. Isto je dobro uvek biti na neki način u konekciji sa svojim telom, znači da su i najvažniji mailovi koje pišete, imate blaga pomeranja u ramenom delu, kičme, kao da na neki način stalno imate neki unutrašnji ples.
Kada sam pre neki dan otišla kod moje koleginice koja radi u jednoj izdavačkoj kući, i kada sam otvorila vrata njene kancelarije, videla sam da ona sedi upravo na pilates lopti. Kad se me pitala, Lidija, šta radiš to? Ona je rekla da ima strašnih problema sa kičmom zbog sedenja ispred kompjutera, zbog tipa posla, i da ju je lekar rekao da kupi pilates loptu i da sedi na njoj. Evo upravo ovo što ste vi govorili. Dakle, evo, svi koji nas slušaju mogu sebi pomoći time što će kupiti pilates loptu, a mogu je koristiti i da odrade neke vežbe koje su jako korisne i za, da kažemo, druge delove.
Da, i za leđne mišiće.
Tako je. Pilates lopti ili imate, kao što je koristi igrači sve u terapijama, isto koriste one manje loptice sa bodljicama, koje se, recimo, pravi pritisak stopalom i zapravo one aktiviraju vrlo, pošto čitava naša mapa tela iz istočnog ugla i teorija akupunkture je zabeležena u tim akupunkturnim tačkama na stopalima. Tako da vi zapravo sve vreme držite delove tela aktivnim, istovremeno to su blagi nadražaj koji prosto kao da vam stalno osvežavaju energiju, jer prosto vi ne možete da skratite satnicu u kancelariji, vi ne možete kancelariju u svakom aspektu napraviti udobnijim i, da kažemo, spiritualnim mestom, ali tim nekim rekvizitama, kao i, recimo, za pospešivanje cirkulacije, one male loptice koje su napravljene kao da one purpene, ono, kontrakcijom i opuštanjem ruke koja, recimo, nekuca na kompjuteru, isto pospešujete i smanjujete rizik od potpune pasivnosti tela i svega ostalog, i to je to što na kraju dana pravi mnogo veći umor, a vi mislite da je to izazvano količinom posla. Ne, to je izazvano prevashodno za posljednjenjem tela i pravljenjem te diskonekcije, jeste bukvalno ušli samo, da kažemo, u materiju kojom se bavite i potpuno abstrahovali telo, i samim tim telo vam onda govori zašto je umorno.
Kada je tema interesantna, onda i vreme brzo prolazi, 1 čas i 53 minuta. Još malo pa ćemo se i uprostiti sa našim gostima večeras ovde u studiju Radio Beograda 1. Za sam kraj, kakva bi bila perspektiva i postoji li mogućnost da se upravo terapija igrom raširi ovde na ovim našim prostorima i da pronađe svoje konzumente koji će je trajno koristiti?
Apsolutno, i to je jedno od mojih želja i planova da posle usavršavanja na tom polju, jer je to sad jedna prirodna nova faza u mojej karijeri, da je prosto približavajući se 40. godini i zaista velikom utrošku energije provedeno na sceni, ja želim da odem i na neki sledeći nivo gde mogu da primenim sva do sada stečena znanja, ali u nekom novom smeru, pošto meni pedagogija uvek bila jako bliska materija, a nema lepšeg osjećaja nego pomoći drugima. Tako da mislim da na teritoriji naše zemlje, posebno zato što ovde prag stresa jako visok, opet s druge strane kod nas ljudi imaju veliki isto prag znatiželje, mislim da bi moglo da profunkcioniš.
Predraže iz ugla savremene medicine?
Pa iz ugla savremene medicine, ako dugo sedite, kupite pilates loptu
i počnite odmah da radite terapiju.
I probajte da ipak pustite muziku i da igrate makar u vašoj sobi za početak, a onda ne bi bilo loše se obratiti nekom ko će se ipak malo uputiti u to, da i ta igra ima neko malo korisnije dejstvo nego što vi sami možete da učinite sebi.
Miloše Predraže, ja pretpostavljam da smo samo dotakli ovu temu koja je veoma interesantna i veoma kompleksna, te da ćemo imati prilike da o ovome govorimo i tokom nekih noći, tokom ove sezone ili naredne sezone. Pretpostavljam da su priče koje smo ove noći otvorili, kao i pitanja na koje smo pokušali da damo odgovor, zapravo zaintrigirali mnoge slušaoci koji su ove noći bili sa nama. Miloše Predraže, hvala što ste odvojili svoje vreme i svoje mišljenje i razmišljenja podelili sa slušaocima Radio Beograda 1.
Naravno, hvala na poziv.
Poštovani slušalci, mi ćemo u ovom poslednjim trenucima drugog segmenta noćnog programa, naravno, biti u svetu muzike. U 14:00 na našem programu su vesti, a potom se ponovo vraćamo u svet muzike iza violinskog ključa.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, De Heng Kim, govorio je na biznis forumu o aranžmanu koji je ta institucija sklopila sa Srbijom. Potvrdio je da je dogovoreno poskupljenje struje od 15% posle grejne sezone, a izneo je i neke detalje u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru. Na Kopaoniku se govorilo i o javnim preduzećima i rokovima njihovog restrukturiranja. U Beogradu su otvoreni Rusko-srpska privredna izložba i Beogradski poslovni forum. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je iz Moskve da su bilateralni odnosi sve bolji, a dopunjuje ih rast poslovne saradnje, što se nadovezuje na dobre odnose dva naroda, potvrdili su ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin i srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Čepurin smatra da preko Srbije mora ići budući pravac za snabdevanje Evrope gasom kada se za 4 godine okonča transport ruskog gasa preko Ukrajine. Dačić je rekao da očekuje još bolju privrednu saradnju. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i premijer Albanije Edi Rama saglasili su se u Tirani da su Srbija i Albanija spremne za unapređenje saradnje. Gojkovićeva i Rama su ocenili da su odnosi dve zemlje od prvorazrednog značaja za ukupne odnose i jačanje stabilnosti u regionu. Najmanje 30 rudara je poginulo, a više desetina je povređeno u eksploziji metana u rudniku uglja u Donjecku. Spasilački timovi pokušavaju da stignu do onih koji su zatrpani na dubini od 1000 metara. U trenutku eksplozije ispod zemlje je bilo 230 rudara. Njih 198 je izvučeno, a 15 je sa teškim povredama prebačeno u bolnicu u Donjecku. Američkog ambasadora u Južnoj Koreji Marka Liperta napao je muškarac koji je kod sebe imao brijač i uzvikivao da bi dve rivalske Koreje trebalo da se ponovo ujedine. Južnokorejski mediji navode da se povrede nanete Lipertu ne čine opasnim po život i da je napadača po imenu Kim uhapsila policija koja ga ispituje. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je povređenog ambasadora Liperta kako bi mu poželeo brz oporavak. 2 od 4 sindikata prosvete ostaju u štrajku i posle pregovora sa Ministarstvom prosvete. Iz ministarstva poručuju da su 2 sindikata došla sa novim zahtevima i da su za njih to potpuno novi pregovarači. Štrajkači tvrde da su predlozi konstruktivni, ali ministarstvo izbegava dogovor. U Uniji sindikata kažu da oko 700 škola ostaje u štrajku. I pre informacije o vremenu jedno obaveštenje. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze izvodit će noćas radove na predajniku Jastrebac, što će izazvati kratkotrajne prekide na radijskoj modulaciji sa lokacija Jastrebac, Tupižnica, Deli Jovan i Besna Kobila. Vreme, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra zbog obilnih padavina vodostaji gornjeg toka Zapadne Morave prevazići upozoravajuće nivoe. Danas će biti oblačno i osjetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Do kraja dana susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima. Dnevna temperatura od 2 do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1 i evo pokret nas vodi i u svet muzike Roberta Schumana. Slušamo treću simfoniju ovog autora u S-duru, svira simfonijski orkestar iz St. Louisa, diriguje Jerzy Semkov. Slušali smo simfoniju broj 3 u S-duru Roberta Schumana, svirao je simfonijski orkestar iz St. Louisa, dirigovao je Jerzy Semkov. A iz Schumanovog opusa slušamo i Bečki karneval. Svira Sanja Bizjak. pijanistkinja Sanja Bizjak izvela je Bečki karneval Roberta Šumana.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi dan biznis foruma na Kopaoniku bio je posvećen nacionalnoj strategiji ekonomskog i socijalnog razvoja. Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, De Heng Kim, izjavio je na biznis forumu da je dogovoreno da struja u Srbiji po završetku grejne sezone poskupi 15%. On je pozdravio rešenost vlade da sprovede celovite reforme radi bolje ekonomske budućnosti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je na učvršćivanje bilateralnih ekonomskih odnosa Rusije i Srbije, navodi se u poruci koju je na otvaranju druge rusko-srpske privredne izložbe i Beogradskog foruma pročitao ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je rekao da rusko-srpska poslovna saradnja raste i jača u kontinuitetu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je da je to deo ukupnih dobrih odnosa dva naroda koji će biti nastavljeni. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i albanski premijer Edi Rama konstatovali su na sinoćnjem sastanku u Tirani da su Srbija i Albanija u novoj fazi odnosa i spremne da unaprede saradnju. Gojkovićeva i Rama su ocenili da su odnosi Srbije i Albanije od prvorazrednog značaja za odnose i jačanje stabilnosti u regionu. U eksploziji metana u rudniku uglja za Sjatko u Donjecku u istočnoj Ukrajini poginula su 32 rudara. BBC navodi da je u rudniku zarobljeno više od 70 rudara. Agencije prenose da je u trenutku eksplozije u rudniku bilo 230 ljudi. Američkog ambasadora u Južnoj Koreji, Marka Liperta, napao je muškarac koji je kod sebe imao brijač i uzvikivao da bi dve rivalske Koreje trebalo da se ponovo ujedine. Južnokorejski mediji navode da se povrede nanete Lipertu ne čine opasnim po život i da je napadača po imenu Kim uhapsila policija koja ga ispituje. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je povređenog ambasadora Liperta kako bi mu poželeo brz oporavak. Posle majskih poplava danas se ponovo uspostavlja železnički saobraćaj između Beograda i Bara. Prvi voz polazi iz Beograda za Bar u 9 sati i 10 minuta. I jedno obaveštenje. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze izvodit će noćas radove na predajniku Jastrebac, što će izazvati kratkotrajne prekide na radijskoj modulaciji sa lokacija Jastrebac, Tupižnica, Deli Jovan i Besna Kobila. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra zbog obilnih padavina vodostaji gornjeg toka Zapadne Morave prevazići upozoravajuće nivoe. Vreme danas osjetno hladnije sa obilnom kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, prepodne na severu i zapadu, poslepodne i uveče i u ostalim krajevima kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima, dnevna temperatura od 2 do 7, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, na kraju noćnog programa Radio Beograda 1 iza violinskog ključa ove noći u svetu smo muzike i Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo četvrtu simfoniju, ovog autora svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan. Bila je ovo simfonija broj 4 Johannesa Brahmsa, slušali smo je u izvođenju Berlinske filharmonije, a u interpretaciji pijanistkinje Rite Kinke slušat ćemo i Brahmsova intermeca u S-duru, cis-molu i b-molu.
Thank you.
Slušali smo intermeca u S-duru, C-smolu i B-molu Johannesa Brahmsa, svirala je Rita Kinka. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja noćnog programa, a u ime dežurne ekipe koja ove noći sa vama bila iza violinskog ključa, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.